Азаттык радиосы YouTube-да. Азаттык радиосынын YouTube сахипасы Түркменистандан халк ичинден хабарчыларыбыз ве окуучуларыбыз тарапынан ийберилген видео жазгылар аркылуу билетме метбугатта баян эдилмеген халк турмушунун өз болушлу бир чесими түркмөндө дөрөдүлдү. Биздин сахипабызды YouTube'ун көзлөө бөлүмүнө Азаттык радиосы, Азат хабар, Азаттык онлайн, Азаттык TV сөздөрүн жазып тапып билерсиңиз. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyarız. Gepleyer Azatlık Radyosu, mikrofonun önünde Merdan Sariyev. Havarlar gündülüğü gepleşimizi devam ettiriyarız. Amerika'nın prezidenti Donald Trump, Merkez Aziya'nın 5 liderini bir yere cemlen duşuğunda ve aksamlık naharında Washington'un Sivit'teki tesirini berkitmeyi gönüktürülen köp sahanlı suda, diplomatik ve mineral ılalasıklarını ıglan etti. Aktağımda uzun stolun başında Amerika'nın devlet sekretari Marco Rubio ve vice-prezidenti J.D. Vance'ın yanında oturan Trump, Birleşen Statların Merkez Aziya bilen katnaşıklarını önküden de güçlendirmeyi ıgrarladığını aytti. Kazakistan'ın, Kırgızistan'ın, Tajikistan'ın, Türkmenistan'ın ve Özbekistan'ın prezidentleri bolsa katnaşıkların täze döwrüne tarifladılar.
We're strengthening our economic partnerships, improving our security cooperation and expanding our overall bonds. A tremendous amounts of trade was done just in the last little while.
Biz iqtisadi xizmatdaşlıklarımızı berkidiyarız. Hopsuzluk boyunca hizmetdaşlığımızı kemilleştiriyarız ve umuman giyinildiyarız. Cemilab aydınında dine su gitgi devurda katnasık bağları hem de öğren ulumu çördü suda amala asırıldı deyip Trump çıksında nıqtadı. Qiynansak da önkü Amerikan prezidentleri bu teviti düyüpten üstten düşürdüler. Men bu tevitin ähmetini düşünyarın, emma köp adım bunu bilmeyar deyip Amerikan prezidenti belledi. Aksımkı iş naharının ön yanı Kazakistan, Amerika bilen täze birlikteki hizmetdaşlığın çağında dünyanın en ulu, en tek doğru özleştirilmedik Wolfram kanlarının birini göz önünde tutyan taslamanı üstürmek boyunca iri mineral ılalasığını mälim etti. Ilalasığı göre Amerikan Kovkaz Capital Group kampanyası taslamanın 70% payına iyi olur ve Kazak devlet mağdan kerhanası bilen birlikte dolandırır. Taslamanın bahasının 1.1 milyard dolar bolcoktuğu çaklanılar ve bu ağırlıkta Amerika'nın Export-Import Bankı proyekt bilen bağlılıkta 900 milyon dolar maliyeleştirmek boyunca kızıklanma hatını çap etti. Samit'in cemleri boyunca gelinen beylik neticelerin arasında Kazakistan'ın, Tajikistan'ın ve Özbekistan'ın milli aviakampanyaları için Umumi hasapta 37 tane Boeing uçurunu satın almak vardaki üstünde yeni işlenmeli ılalıs kim bar. Mundan başka Kazakistan Amerikan kampanyaları bilen 17.12 milyar dolarlık 30'ın kubrak ılalısı gol çekilendiğini mialim etti. Diplomatik uğru boyunca Kazakistan İbrahim ılalısına kusulmağı göz önünde tutyandığını ıglan etti. Amerika'nın yol başçılığında ilerledilen bu ılalısı İsrail bilen Arap ve Müslüman yurtların arasındaki hizmetdaşlığın çarçuvasını göz önünde tutyar. Amerikan resmileri samitin maksadının Washington'un Merkezi Aziya bilen has izgiderli yağdayda katnaşmak vardaki täze meyillerini äsgär etmekdigini bellediler. Biz köplenç krizisleri ve meseleleri şeyle köp vaqt sarp edýäris bilen munun üns talap edýändigini bilýäris. Käte iýan bar bolan täze ajaýyp mümkinçiliklere ýeterlik üns bermeýäris diýip Rubio 6-njy noýabrda Merkezi Aziýanyň 5 lideri bilen geçirilen ertirlik iş naharynyň dowamında aýtdy. Rubio bar bolan bu täze mümkinçiliklerin Merkezi Aziýa döwletleriniň milli bähwitleri bilen utgaşýandygyny hem belläp geçdi. Merkezi Aziýa döwletleri Amerika bilen gatnaşyklaryny çuňlaşdyrmak arkaly Hitaýyň ve Russiýanyň tebitdäki agdyklyk edýän sowda ve howpsuzlyk täsirlerini deň agramlaşdyrmaga çalyşýarlar. Washingtondaky samitiň öň ýany suýulyň dowamında beýleki iri güýçler hem Merkezi Aziýa tebiti bilen gatnaşyklaryny çuňlaşdyrmak boýunça tagalla aýtdylar. Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin sentyabrda Tajikistanda Merkez Aziya liderleri bilen samitte katnaşdy. Xitayın lideri Xi Jinping bolsa iýun ayında Sowetiň prezidentleri bilen duş geçirmek üçin Kazakstana sapar etdi. Европа билелеси хем апрель айында Өзбекстанда Совет лидерлери билен саммит кечирип, онун давамында инфраструктура май уюмларын ве Меркези Азиянын мөхим минералдарын ара алып мастаклашты. Минерал туристтери Вашингтондагы саммиттин күн тертибинде хем орун алды. Меркези Азияда сейрек жер элементтеринин, ягъни жел турбиналарынан маслап смартфондору, сөгүс учурлорунун аракеттендиргичлерине чейин улунулган 17 элементтин улуу корлору, сейледе уран, мид, алтын ве бейлики стратегик минералдардын улуу запастары бар. Булардын ахлиси дүйнөнүн хас яшыл энергия улгумларына кечмек тагыллаалардын чагында мөхим орун ээлейер. Казахстандагы Вольфрам алалысыгына баглышын Ковказ Капитал Груп компаниясынын ерне тирчи директору Пини Альтхаус бу алалысыгы Америка ве унун мөхим минералдары болон талаплары үчүн нетилери узожок еңиз деп аттандырды. Ве Reuters агентлигине Трамп менен сауда секретари Ховард Лунтигин стратегик кеңерине Кытай компанияларынын элине кечмегинин өңүн алмак үчүн кеплешиктерге химаят берендиктерин айтты. Дүйбү Лондондо жерлешкен Призм стратегики аңтоо фирмасынын анализ бөлүмүнүн жол башчысы Бен Годвиннин азаттыгы айтмагына көрө, саммитте Меркези Азиянын минерал байлыктарына үнсүн жемленмеги, бу Совет лидерлеринин Вашингтондун үнсүнүн казанмак боюнча узак вакыттан бери алып баран стратегиясынын бир бөлүгү болуп турар. Меркези Азия дөөлөттөрү мөхүм минералдар угуруна доолу улунуп, мунун менен Американын Севити ве жерлик иктисадиятлар үчүн хас мөхүм болон бийлик маселелери хем хас ишчен катнашмагын казанмак истелерлер деп Годвин айтты. Американын мөхүм минералдары болон кызыкланмасы ийем бийлик капылары хем ачып башланы меңзейер. Ак таамдагы дуусуклардан соң сенаторлордун эки партиялык топору Совук Урушу дөөрүндөн калган Джексон Ваник сауда чаклендирмелерине ятырмак боюнча канун тасламасыны хүдүрлөдү. Кабир канун чыгарыжылар бу кадрларын Американ маанисинин Меркези Азия кирмегине бөгөттөрү дөрөдөндүгүнө айдаарлар. Бу улалысыктар Вашингтон менен Пекиндин сауда төбөсүндө ары кетме казанмагынын артында болуп кетишер ве сейрек жер элементтеринин экспорту боюнча бехтестигин күчлөнмөгүнө кабат келер. Октябрын аягында Трамп менен Синин дуусугунун идеяны Пекин сейрек жер элементтерине одол талан кабир экспорт чаклендирмелерине бир жылдык ары кетме кийгизди. Вашингтон инде металлар боюнча Пекиндин таасиринен сово кечмеген таза жолдорун көздөйөр. Кытай дүйнөдө сейрек жер магдандарынын тат 70%нын казылып чыгарылмагына ве олорун такминан 90%нын кайтадан ишленмек процессине көзөгчүлүк эдер. Меркези Азия узак мөхлөтлүү чечме болуп билсе да, Совет өз туристтерине өздөштүрмөк үчүн иңен зарур болгон таза май куюмдарынын акымына үмүт баглайар. Дүйбү Вашингтондо жерлешкен стратегик ве халкара баарлыклар ылмы баарлык меркезинин таза хасабатында Кытай ве Рус сермаясынын Советтин магдан чыгарыш, кайтадан ишлемек ве логистика улгомлоруна агдыклык эдендиги айтылар. Ве Гүнватарын маанисин изде саклаган курулуштун пескелчиликлерин Гүнватары тарап жетерлик өсмөдүк улук угурлорундан маслап, ийгидерли энергия жетмешчилигине чейин давам эдендиги белгиленилер. Трамп администрациясы 6 ноябрда Американын иктисадияты ве миллий коопсуздугу үчүн зарур деп хасапланган минералдар саныбына яна 10 мааданы кошту. Олорун арасында электрик улоглору, электрик торлору ве маглумат меркезлери үчүн мөхүм мид, сейлехем полот өнүмчүлүгүндө кокс жангычыны таярлама үчүн улунулган металлургия көмүрү бар. Түркменистанын президенти Сердар Бердимухамедов 6 ноябрда Вашингтондагы саммитте эден чыгышында онун чагында кабыл эдилген карарларын Меркези Азия менен Бирлешкен Штаттардын арасындагы көп угурлуу кызматташтыгын мындан бейлекем кеңелмегине ве үсмегине химаят бержектигине ынаняндыгын айтты ве Трампы мехман сөйөрлүгү үчүн яна бир эрежек миннетдарлык билдирди.
Уверен, что принятые решения в рамках сегодняшнего саммита также будут способствовать дальнейшему расширению и углублению многостороннего сотрудничества между государствами Центральной Азии и Соединенными Штатами Америки. Уважаемый господин президент, еще раз большое спасибо за теплый прием и гостеприимство. Спасибо большое.
Türkmenistanı tiýinçler ozal ingliz dilini bilýän, sol taýda Ýewropanyň okuw jaýlarynda bilim alan diýilip tanystyrylan Serdar Berdimuhammedowyň Amerikada prezident Donald Trumpa rus dilinde ýüzlenmeginiň özlerinde ösekpetes bolan käbir raýatlarynda soraq döredendigini aýdýar.
Doğrudanım Ženevanın hopsuzluk siyasatı merkezine, Moskvanın diplomatiya akademiyasını okap utoran yaş prezidentin ingliz dilinin iň bolmandy gepleşik stilini bilmezligi hem bir näçe soraglary döredýär. İlkinji nowatda yaş prezident Serdar Berdimuhammedowyň şeýle keşbini metbuatda we döwlet mediasında yaradan türkmen rejiminin ýolbaşçylaryna.
Deyip yerli bir profesor anonimlik sertinde gurrun verdi. Samitin dowamında Kazakstanın prezidenti inglizce, özbek prezidenti rusça, Tajikistanın ve Kırgızstanın liderleri bolsa öz milli dillerinde çıkış ettiler. Belletek 7 noyabrdaki Aşgabat wagty bilen 16:00 laýyklykda Türkmenistanın bir gözegçilikde taklanýan media teristleri, sol taýda Daşary işler ministrligi we beýleki resmi habar agentlikleri prezident Berdimuhammedowyň taparynyň jemleri boýunça maglumat bermeýärler. Munyň bilen bagly soňky habar 4 noýabrda Berdimuhammedowyň samit üçin Amerika ugrandygy bardaky maglumat düzýär.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmen sanmarydaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosunyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda hökümet tarapyndan açyk boýun alynmaýan sosial problemalar ýetileşýär. Gary maýyp enatasynyň we başgalar agzalarynyň pensiýasyna ýaşaýan ýa-da olary döwlet pinahanasyna tapşyryp, hemlägini satyp gün görýän maşgalalaryň köpelmegi, ýylatyň durmuş derejesiniň gitdigi çep etilmeginden habar berýär. Pensiýa ýaşyndaky türkmenistanlylar tutuş ömri çeken zähmet üçin häzir döwletden alýan maddi serişdeleriniň ýygna dermanlaryna az bolup zordan gün görýänligini aýdarka, käbir ýaşullar ujypsyz pensiýasyna çağalaryna we aktyklaryna kömek bermäge çalyşýanlygyny gurrun berýärler.
Her pensiýamy alanymda agtyklarym daşyma üýşýär. Olar ujypsyzja bolany sebäpli duran ýerinde her agtygyma 10-20 manat berýän welin gutoryary.
Diýip Türkmenistanly ýaşuly gurrun berdi. Ýene bir ýaşuly durmuşynyň örän göz gynydygyny, hiç bir begençli pursadynyň ýokdugyny aýdar.
Käte pensiýamyň ujundan ýygnamakçy bolsam, çağalarym ýygnanja 100 manatymy alýan halatlary bolýar. Türkmenistanda pensioner maýyp bolup ýaşamak gaty kyn. Hiç bir zada begenip bolmaýar.
Dip pensioner aýtdy. Anonimlik şertinde gepleşen türkmenistanlylaryň gurrun bermegine görä işsizlik eklenç meselesi tutuş gojalyklaryň dargamagyna sebäp bolýar. Ýaşuly söhbetdeşlerimiz az hem bolsa pensiýasynyň ýaşamagy jaýynyň bardygyny aýdyp öz çağalarynyň işsizligini, olaryň eklenç çeşmesiniň we jaý edinmek mümkinçiliginiň düýpden ýokdugyny bellýärler we geljegine aladylanýarlar.
Harwy gullugy okuw tamamlap gelen ýaş ýigitler uzoklu günlerini iş gözlüğünde geçirip, iş tapılmacağına göz yetiriyerler. Daşarı yurtlara çıkma arzu ediyerler. Olum ulu maddi çıktacıları talep ediyer. Sonra pulsuzluk, uğurluğu, talançılığı iteriyer.
Dip Türkmenistan'da idiyar. Kebri maşgalılar maddi yağdayı ağırlaşanda meseleni öz qararlarının hasabına çözmeğe inançarlar. Hojalyklaryň eklenip bilmeýän ata-enelerini garrylar öýüne tapşyrýan halatlary köpelip barýar diýip habarçymyz bellädi.
Kakam ýer dünýädän gaýtdy. Menem oglumy alyp daşary ýurda ýyse gitsek bolýaryn. Ejeme seretmäne adam galanok. İki kız doğunum bar. Olar mecemi öz yanlarına almacaktığını aittiler. Menin gelinim yarıvsız. Onun özünü seretmeyene adam gerek.
Deyip bir maşgalanın başı öz yağdayını gurrun verdi. Onun sözlerine göre ecdesini qarırlar öyüne yerleştirmek kararı ruhu tayda neç ağır düşse de onu berza etmek esli maddi çıktıcıları hem talep ediptir.
Ecemi velayetin qarırlar öyüne eltip yerleştirecek boltam, bizde yer yok deydiler ve başka bir velayetin qarırlar öyüne talgı verdiler. O yerde ecemi alıp kalma için $500 soradılar.
деп Түркменстанда айтты. Азатлың хабарчылары өз якынларыны карылар ва майыплар өйлеріне тапшыран яда тапшырмаға тинаншыян бірнече адамын ягдай барады хабар верділер. Шелі машқалаларын бірі эзетіне карылар өйіне ерлештіріп, оның жайында яшыян олса, белекісі сатып бергілеріні өзлішер яда бұ пулы дашар юрда қазанжа гітме үчін уланяр. Бір Түркменстанлы енатасының жайына сатып кичерек жайды кирей төләп яшыяр, эмма ол пулы утарын соң нәм болжығыны білмейенлігін айдар. Адыны ағзамадлық шертілен күрлешін башқы бір адам өз майып оғылын жүгітіні, майыплар өйіне тапшырып, қақасынан қалын мирас жайыны сатып тұрғы, шол пулы білен қайындарының өйіне яшамағы барыптыр.
Емесілік ясымана қайындарымызды. Gelinimin öýüne göçüp geldik. Aradan bir ýyl geçmänkä kakamyň satylan jaýyndan galyn pul gutardy. Hojalykda gok galmagaly bolup, gaýnymyň öýünden çykyp gaýtmaly boldum. Kireýe jaý alyp ýasmaly bolýar.
Diýip Türkmenistanly gurrun berdi. Ahally bir ýaşuly öz ýaşaýan ýerinde hem ene tatyny saklap bilmän garrylar öýüne tapşyrýan maşgalalaryň kändigini belläp, çağalarynyň nä derejede kyn günde ýaşaýanlygyny görýän gartaşyn adamlaryň ören gynanýanlygyny gurrun berdi. Garry adamlar çağalaryna agram bolmajak bolýarlar, çaltyrak dünýäden ötüp gitsek diýenler az däl. Pulsuzlyk ýeter ýetmezçilik çağalaryny ene tadan sowýar, ene ata agram görülýär diýip ýaşulaýdyr. Sosial üçinçilik edaralarynda işleýän Keşmelerin biri, enatasını ve yaş maip çağatını getirip tavşırayan köpöldü. Adamlar üst üstüne yatırlar deyip penahanaların adamdan doğuluduğunu etti.
Öňler garrylar ve maýyplar öýlerine hossarlar bolmadyk adamlar köp düşýärdi. Häzir öz çağalary ve doğanlar tarapyndan eltilip gaýdýan adamlar köp
deyip Çeşme belledi. Döwletiň garamagyndaky garrylar, maýyplar we çağalar öýlerindäki ýagdaý hökümet resmileriniň çykyşlarynda onlar çelberi düpden agdalman gelýär. Şeýle de ýurtda ýylat arasyndaky işsizligiň, garyplygyň derejesi boýunça resmi sanlar çap edilmeýär. Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Mary welaýatynda şäheriň we beýleki ýylatly ýerleriň arasynda transport ýetmezçiligi güýçlenýär. Adatça bu aralygy gatnaýan minibuslara ýolukçylar köp garaşmaly bolýar. Terek gatnaýan ulaglar ýolukçylardan hyrynda kyn bolýar. Şäherari marşrutlar boýunça hereket edýän minibuslaryň gatnawy soňky hepdelerde ýaramazlaşypdyr. Gatnaýan ulaglaryň sany azalyp köp garaşmaly bolýan ýolukçylaryň arasynda dartgynlygyň güýçlenýänligini yerli çeşmeler gurrun berdiler.
Durulgada ýüze gola ýolagçy minibusa garaşyp durýan wagty her 2 sagatdan bir gelýän kiçi awtobus 13 adamdan köp adama niýetlenmedik. Şol sebäpden marşrutka durulga gelen wagty adamlar bir-birinden öňürtümünjek bolup, birek-birek etişip, paýyş sözlerden we kemsitmelerden saklanmaýarlar.
Dip çeşmelerin bir aýtdy. Minibuslaryň sanynyň esli azalmagy Mary ýoly ten Mary Tahtabadyr we welaýatyň beýleki etraplarynyň arasyny baglaýan uğurlarda gözeýilýär. Bu transport problemasynyň sebäpleri häkimetler tarapyndan düşündirilmeýärkä, yerli transport işgärleri minibuslaryň maddi tehniki üpçünçüliginiň gowşaklygy bilen düşündirýärler.
Minibuslaryň ähtiýaçlyk şaýlarynyň ýeti ýetmezçiligi saklanýar we bu minibusları dolundurýan sürücüleriň zähmet haklary gün görmek üçin yetmeýär.
Dip Marly sürüji aýdýar. Onuň söýlerine görä sürücülerden ulaglary bejertmek üçin pul çykarmak talap edilýär, başga da çykdyjylar göz öňünde tutulýar.
Sürüji ujypsyz zähme takynyň uzundan her ýylda bir ezek lukmançylyk barlygyndan geçip durmaly. Munyň üçin bir näçe lukmanyň ýanyna barmaly we her birine tölek etmeli.
Dip Çeşme her bir sürücüniň saglygynda dürli kemçilikler tapylýar we ol işini dowam etdirmek üçin zerur medisina resminamasyny almak islese para görnüşünde pul tölemeli bolýar diýer. Şol sebäpden sürücüleriň 50-60% lukmanlara para berip, ulag dolandyrmaga ýaraýar diýilen netije çykartmak üçin goşmaça tölek etmeli bolýar diýip sürücü gurrun berdi. Marda minibus süreyen yeni bir çeşmenin sölörüne göre günde sürücünün işe başlamağından ön geçirilen adeti medisina barlığı hem sürücü madde agramsalyar. Sürücülerin ulağı dolandırmağı uxiplidığını tasdikleyen lukmanlara günde 5 manat bermek dəvi övrüldü deyip sürücüler bu resmi dəl tölek olsa da kərxananın qadası oldu diyarlar. Bundan başqa da sürücüleri köseyen ve onların madde çıktacılarını arttırayan mesele polisiyanın eden etdiligi bilen bağlı.
Köçelerde ve şäheriň daşyna giriş çykyş ýollaryda ýol gözegçilik gullugynyň nokatlary bar. Olar hem yoluqçı gatnadyan sürücülörü yekan-yekan saklap pul alýarlar. Her gezek pul berip geçmeseň, polisiýa işgärleri durly bahanalary arap jerime ýazýar.
Dip sürücü gurrun verdi. Ol jerimeniň adatça 50 manat her gezek berip geçmeli pulun bolsa 5 manatdygyny aýdyp, şol sebäpden sürücüleriň erwedinden gorunmak üçin puly iýdigiderli berýändiklerini belledi. Onuň sözlerine görä şeýle ýagdaýlar sürücüleri işden çykmagy mezbur eder. Marly çeşmeleriň bellemegine görä köçelerde ýolukçulary gatnadyan abat minibuslaryň sany azalyp ýolukçular kösenýärkä, hatardan çykyp kärhanasynyň duralgalarynda açyk meýdanda günüň we ýagşyň aşağı da gysta gar basyp duran ulaglaryň sany köpelýär. Gepliýär adatly radiosy. Hormatly radio dinleýijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmenistanly aýal gyzlar şu wagt pes töleýärli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň töleýsi hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawa Taýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnüli gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkmenistanyň Yaraglyk güýçleriniň we İçeri işler ministrliginiň düzümündäki harby bölümlerde hökmany gulluk borcuny yerine ýetirýän eserler bilen olaryň serkerdeleriniň arasynda bi-kanun söwda gatnaşyklary möwjudlar diýip, ýakynda harby gullukdan boşap gelen raýatlaryň ençemesi Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Batalon serkerdeleri eskerlere paranın övözüne dürlü yenillikleri hödürleyerler. Meselem harvı bölümlerdeki yatakhanalarda eskerler gezekli gezegine giyice gündiz arasaçlık ve gözevçülük novatuna koyuluyar. Serkerdeler bu novatçılıktan boşadılıp, dine yatmak ya da hiç saat etmen oturup dinç almak isleyen eskerleri 50 manadın övözüne bu borçtan boşadıyarlar deyip, harvı kulluğu tamamlap yakında öyüne dolanan aşamatlı yaşayıcı anonimlik şertinde aittı. Belli sekşiýonlar Türkmenistanda çağırış boýunça harby gullugy geçýän eskerleri gullukdan boşatmagyň we raýatlaryň harby gullugy nowatdaky çağırylyşynyň güýçli mögsümi dowam edýär. Bu mögsüm oktýabr-dekabr aýlaryny öz üçine alýar. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow bu baradaky permana 17-nji sentýabrda gol goýdy. Mundan başga da söhbetdeşlerimiziň aýtmagyna görä serkerdeler eskerlere şenbe we ýekşenbe günleri 20-den sagat 8-den giýişlik 6-a çenli harby bölümlörün daşına çıkıp gedelenç etmek mümkünçülüğünü hem hödürleyerler. Bu yenillik üçin hem eskerlerden 50 manat tölemek talap ediliyari. Gurplu hojalıkların esker oğulları bu mümkünçülükten hem peydalanyarlari. Olar harvı bölümlerin koloyunda tölewli mihman alyan jaylarda hammam alıp, egin eşiklerini yuup, islendik naharlarını sargap getirdip, iyi içip akşam çağı iyidine dolanyarlar deyip, harvı kulluğu tamamlap yakında öyüne dolanan marlı yaşaycı anonimlik şertinde gurrun berdi. Önkü eskerlerin tasdiklamagyna görä harvı bölümlerde eskerlere paranın övözüne täze harvı eşikleri satın almak mümkünçülüğü hem hödürlenýär. Bu mümkünçülükler käbir eskerleri beğendirse köp eskerde nägilelik döredýär. Käbir eskerler täze harvı eşikleri geyse para verip bilmeýänler köne eşikleri giymeli bolýarlar. Şeýle de olar paranın övözüne nowatçylyklardan boşadylan eskerlere derek hem nowatçylyk çekmeli bolýarlar. Bu adalatsyzlyklar köp eskerde gahar gazap döredýär diýip aşşavatly ýaşaýjy bellediýär. Bu maglumatlary Aşşabadyň we Ahal welaýatynyň bir näçe harwy bölümindäki ynamdar çeşmelerimiz hem tasdiklaýar. Olar harwy bölümleriniň serkerdeleriniň özlerine tawin batalon serkerdelerine eskerlerden dürli ýeňilikler üçin pul toplamak barada tapşyryk berýändigini aýtdylar.
Ýurtda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň arasynda ýaraglyk güýçlerde hem para peşkeş mewjudlar. Serkerdeler eskerlerden para almak üçin şu usullary oýlap tapýarlar.
Diýip çeşmemiz bellidi. Ýöne ol munyň zerur bolanda vatany gorumaly ýaşlarda vatan söýjülük, dogruçuluk ýaly insan duýgusyny ýok edip ähli insan gatnaşyklarynyň satylýandygy baradaky garaýyşlary döredýändigini hem aýtdy.
Bu ýagdaýlardan ýokary derejeli harwy resmiýler hem habarly bolup, hökümet bu ýagdaýyň sebäpkäri bolup durýar.
deyip çeşmemiz belli de. Azatlığın bu yağdaylar barada Türkmenistan'ın yaralı güçlerinden şeyledi, İçeri İşler Ministerliğinin düzümündeki harbi bölümlerden tesvir almak sinanışıkları onu netice vermedi.
Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şu günki sanyny geçirip gutaryarys.